tintuoneso chituzuzi cha makumi gaviri na chinai. Para miezi kapitapo inandi, wakafika ku chalo cha kuloma. Motemweka para Paulo wakafika kula, mlongozi wa Malorala, wakawa muntu muwemi chomene, kutu wakakumba chara Paulo kutu warute munyumba ya vikondo, kwene wakawa waka wakukakika wakukara munyumba. Nyengori yose wakapika musirikali wakumsungirira. Panyengo ii munyumba mwene mumo, mukukakika kwake kwa munyumba, wakalemba makarata ganandi chomene kumpingo ya kupambana pambana ya vyalo vya kupambana pambana. Ngo kugomezika kuti mtima wa Paulo ukakumba chomene kutingati wangaruta kuyaka parazi ya kumaruga kupambana pambana. Mwakutemweka usange Paulo walikenge kukara panyengo ii munyumba ii, mpanyisono tukuvazika makarata gake ga wemi chomene na gachiponosko chara. Mwakutemweka wachuta, ngugomeze kuti muti mukumbuke kuti ntowa za chuta nyengo zose za kwenerera. Nyengo zinandi chomene tukuchita merima ya kupambana pambana, ndipo tukuziswa kutika ulatu waka ngwa kutuuli. Kwene chuta iyo mwenecho walinachandulo na ise.